радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио КД, продължаваме с темите от информационно-аналитичния блок този следобед. Сега нашата тема е: има ли задкулисен сценарий срещу правителството на ГЕРБ, кой в последните 20 години маскира властта и богатството чрез моделиране на политическата сцена. На пряката телефонна линия е Огнян Минчев, политолог, изпълнителен директор на Института за регионална и за регионални и международни изследвания и на българския клон на международната организация Transparency International. Добър ден!
Добър ден!
Има ли задкулисен сценарий срещу правителството на ГЕРБ? Директно ви вкарвам в темата, защото знам, че това е теза, която вие сте развил.
Начинът, по който формулирате въпроса, ще ни заведе в страни от истината. Тук не става въпрос за конспирация, не става въпрос за сценарии. Тук става въпрос за факта, че през последните 20 години или малко по-малко от 20 години България се управлява от определен кръг хора, които контролират основните частни монополи в икономиката и упражняват повече или по-малко директен контрол върху политическия процес на страната. Тези хора, голямата част от тях произхождащи от бившия режим и от специалните служби на бившия режим, на практика притежават доста сериозни ресурси, най-сериозните в България ресурси, за да оказват подобно въздействие. Така че няма заговор дотолкова, доколкото през всички тези две десетилетия на съвременната българска демокрация техният заговор в кавички е бил актуален, т.е. те са го упражнявали. Има обаче една малка разлика в начина, по който се упражнява това влияние на посткомунистическата олигархия върху политическия процес в страната. Ако България се управлява от еднопартийно правителство или от правителство, което е съставено от силен екип, на практика ресурсите, възможностите на задкулисната олигархия да влияе повече или по-малко пряко върху политиката се ограничават. Не много, но се ограничават. Така беше по време на правителството на СДС в края на 90-те години, правителството на Иван Костов, поради което и олигархията не можа да изтърпи намалената си възможност за въздействие върху политиката и осъществи заговора за завръщането на Симеон в България.
Да.
Управлението на Симеон Сакскобургготски с ДПС, както и най-вече управлението на тройната коалиция след 2005, между 2005 и 2009 година, тези две управления, тези две правителства бяха на практика олицетворение на най-преките възможности на българската посткомунистическа олигархия, на българската милиционерска олигархия да осъществява максимално директен контрол върху политическия процес и да реализира своите интереси, които са интереси, свързани с преразпределение на държавните пари в частна полза, в полза на частните монополи, които се и контролират от тази олигархия. Когато говорим, че има заплаха за правителството на ГЕРБ, нямаме предвид, че тази заплаха е актуална от днес за утре, а имаме предвид, че поради факта на своята еднопартийност, поради факта на концентрацията на политическа власт в ръцете на премиера, поради факта на относителната автономност, именно поради силната еднопартийност и харизмата на премиера начело на правителството на ГЕРБ, българската олигархия в момента разполага с относително малко по-малки ресурси за контрол върху българската политика. И това се вижда, да рече, в забавянето на ключови проекти, като проекта Белене, който е любимо дете на българската енергийна олигархия. Вижда се и в някои други събития на българската политическа и икономическа сцена. Поради което на мен ми се струва, че с наближаването на следващите парламентарни избори тези олигарси начало на частните монополи в енергетиката и в другите сектори на икономиката, ще се опитат отново да си създадат един шарен пъстър парламент, в който на практика да бъде излъчено правителство от няколко парламентарни фракции, колкото повече, толкова по-добре. Като по този начин се размие всякаква политическа отговорност, както в периода на тройната коалиция, и тези олигарси придобият пряката възможност да участват в преразпределението на националния продукт за своя полза. Между прочим, когато говорим за олигарси, нямаме предвид само тези хора, които стоят зад сцената и са въвлечени в корпоративен бизнес, но имаме предвид и също така и хора, които са на самата политическа сцена и които комбинират ключови икономически позиции с позиции в самата политика. Лидерът на ДПС Ахмед Доган е един много добър пример за това.
Понеже слушам внимателно вашата теза, това ли е битката? Дали ГЕРБ да има втори мандат? Защото казахте пъстър парламент, размиване на политическата отговорност, олигархия. Това ли всъщност е битката?
Така както вървят нещата по-настоящем, едва ли ГЕРБ ще може да бъде напълно отстранен от следващото правителство. Би трябвало в следващия парламент да влязат поне 2-3 нови относително силни политически фракции, за да може ГЕРБ да бъде отстранен изцяло от властта. Но това не е и необходимо.
Да.
Ако ГЕРБ остане една от фракциите в следващото правителство, ако разбира се се съгласи Бойко Борисов като лидер на ГЕРБ да бъде една от фракциите в следващото правителство и останалите фракции формират едно пъстро управление като това на тройната коалиция, тогава, разбира се, както вече ви казах, отговорността ще се размие, но разбира се и властта, с която ГЕРБ и лидера на ГЕРБ ще разполага, ще бъде много по-малка. Тя ще бъде номинална.
Има ли ниша за нови политически партии, по-скоро, които да идват от гражданите, за да повдигнат малко маската пред властта?
За сега не виждам възможност за проява на нови политически сили, които идват пряко от гражданите или които изразяват някакви граждански тенденции. Нашумя потенциалната политическа алтернатива на Меглена Кунева, която твърди, че е с граждански произход, но аз не виждам тази алтернатива да е с граждански произход. Тя е с елитарен политически произход и тя така или иначе ще има успех, ако се вмести в плановете на олигархичната инфраструктура да разнообрази в кавички картината в следващия парламент. Същото се отнася и за потенциалната възможност доста големия електорат на националистическите идеи, на националистическите възгледи в България, който в продължение на 5-6 години беше контролиран от Атака, да бъде по някакъв начин трансформиран към друга политическа сила, може би към политическа сила начало отново с Валери Симеонов и телевизия СКАТ. Но това също ще бъде един олигархичен проект, това също ще бъде един проект, който в крайна сметка ще изразява интересите на тази ниша в българската държавно-политическа и икономическа олигархия.
Точно това исках да изясним с вас в навечерието на 3 март, защото много хора ще притеглят патриотично-националистичния вод. И той със всеки изминал ден, като че ли се топи в сегашния парламент. Къде ще се трансформира той според вас?
Едната посока е, както вече ви казах, политическа сила, която би могла да се оформи около телевизия СКАТ и нейния собственик Симеонов.
Да.
Твърдя това, защото кандидата на телевизия СКАТ за президент Стефан Солаков получи 2% от гласовете, което никак не е малко в една президентска надпревара за кандидат, който е неочакван, тъй като Солаков до сега не е имал политическа реализация. Да. А така че очевидно те пробваха по време на президентските избори как би се посрещнала една подобна алтернатива и по всяка вероятност ще се опитат да я реализират на следващите парламентарни избори. Има и някои други такива по-дребни опити за преразпределение на наследството на Атака. Евродепутатът Бинев заедно с Капка Сидерова от Ново Георгиева евентуално биха желали да откъснат парче от Атака. Също така и Съюзът на комунистите начело с Костадин Чакъров, бивш съветник на Живков от края на 80-те години, би желал да направи един такъв комунистическо-националистически синтез в крайния ляв сектор на българската политика, подпомогнат сигурно от кръга Нова Зора и някои други червени и червено-националистически фракции там.
Въобще очакват ни едни интересни дни, така изпълнени с много политически заряд.
Не очаквам някакви особени интересни дни, тъй като това са оперативни мероприятия. Да. Това са оперативни мероприятия, които ще бъдат подкрепени от медийни фойерверки, платени от една или друга секция на олигархията. За да бъде интересен политическия дебат, той трябва да бъде автентичен, а не да бъде някакво подобие на плурализъм, каквото на практика българската олигархия устройва за общественото мнение в месеците преди всеки предсрочни или нормални по време парламентарни избори.
Няма как да бъде дебат автентичен, след като той основно минава през медиите. Там, знаете, има интереси, има олигархични кръгове, така че няма как да бъде автентичен.
Сега вие знаете, че оценката за българските медии на международните така мониторингови организации за свободата на печата и на словото падна много ниско.
Да.
И това падна много ниско поради пълния контрол, който корпоративни олигархични групи осъществяват не само върху българския печат, но и върху огромната част от българските електронни медии. Знаем, че има един олигарх, който контролира рекламата в телевизиите. Знаем, че има две или една и половина медийни вестникарски групи, които се борят една с друга и произвеждат изкуствени шумове. За съжаление, функцията на медиите като отразяващи дебата и интересите на гражданското общество в България е сведена до минимум, ако не е изцяло загубена.
Така е. Благодаря ви за това участие, Огнян Минчев, който се включи по темата, обявена от нас. Има ли задкулисен сценарий срещу правителството на ГЕРБ? Кой в последните 20 години маскира властта и богатството чрез моделиране на политическата сцена? Потърсихме мнението на Огнян Минчев, политолог, изпълнителен директор на Института за регионални и международни изследвания и на българския клон на международната организация Transparency International. Напомням ви още веднъж въпросът към вас. Трябва ли хората от държавната администрация да запазят бонусите? Ако своевременно в предложените от нас теми са възникнали някакви въпроси у вас, може да ги споделите с нас на 946 17 18 или на имейла на Радио К2.